السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى من علينا بنعمة الأخوة في الإسلام، فهذه نعمة من الله، نعمة إلهية ومنة ربانية، كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال سبحانه وتعالى في سورة شورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به موسى وعيسى وإبراهيم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أيها المسلمون عباد الله، tambueni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi Waislamu kwa neema adhimu, neema kubwa, neema ya udugu katika Uislamu. Hii ni tuzo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya Waislamu, kuwafanya kuwa ni ndugu, na akaweka malipo makubwa sana kwa yule ambaye atakaudumisha udugu huo, na akatahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake tahadhari ya hali ya juu juu ya yule ambaye atakuwa sababu ya kuharibu udugu huo. Udugu wa Uislamu ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni tuzo na fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'ani katika surati Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni nyote Waislamu katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika Uislamu, shikamaneni kwenye dini ya Uislamu na wala msifarikiane. Wadhkuru ni'mata Allahi alaykum, naikumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, pale mlipokuwa maadui baina yenu, mnagombana na kuzozana, mnashambuliana, Allah subhanahu wa ta'ala akaziunganisha nyoyo zenu kwa hiyo dini ya Uislamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa kwa neema yake hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya Uislamu, neema ya dini, mkawa nyote ni ndugu. Hakuna tofauti baina ya tajiri na maskini, hakuna tofauti baina ya mweupe na mweusi, hakuna tofauti baina ya mtu wa mjini na mtu wa kijijini, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamke na mwanaume. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila, tukakufanyeni kuwa mataifa tofauti tofauti na makabila tofauti tofauti, litaarafu, ili mpate kufahamiana, ili mpate kujuana. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi kuliko mwingine. Kwa hiyo neema ya Uislamu ni neema mama ambayo ni sababu ya kuutengeneza udugu wetu na ukaribu baina yetu. Watu walikuwa maadui kabla ya Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akawaunganisha na kuondoa wadui kupitia Uislamu. Bali Allah akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, law anfaqta ma fil ardi jami'a, law kama ungetoa vitu vyote vilivyoko ardhini kwa lengo la kuziunganisha nyoyo za watu hawa, ma alafta baina qulubihim, usingeweza kuunganisha nyoyo zao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaziunganisha nyoyo hizi kwa dini. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, na kabla ya neema hii ya udugu wa Uislamu na kuletewa dini hii ya Uislamu, mlikuwa katika ukingo wa moto wa Jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala akakuokoeni katika hali hiyo. Aya hii inaonyesha watu kuwa pamoja na watu kupendana ni jambo ambalo tumehimizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia ni neema kubwa ambayo ametupa sisi Waislamu Allah subhanahu wa ta'ala. Haitakikani tukaghafilika na tukaiweka pembeni neema hii. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anakubainishieni aya zake, dalili zake ambazo zinaonyesha uwepo wake Allah subhanahu wa ta'ala na kustahiki kwake kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Namna mnavyokaa pamoja katika swala zenu, katika ibada zenu, katika miamala yenu, yote haya ameyafanya Allah subhanahu wa ta'ala kukujumuisheni ili kuziunganisha nyoyo zenu na kuzidisha mapenzi baina yenu. Bali Allah akatuambia katika surati Shura, shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha. Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekeeni sheria na utaratibu wa dini, dini ambayo aliyokuwekeeni nyinyi ni ile ile ambayo alimpatia Nuhu alayhi salam. Walladhi awhayna ilayka, na dini ambayo aliyokuja kuilingania Nuhu ambayo ni dini ya Uislamu ndio hiyo hiyo ambayo aliyofunuliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wama wasa bihi Ibrahima wa Musa wa Isa, na hiyo hiyo dini ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuusia kwayo Ibrahim, lakini pia Musa alayhi salam, na pia Isa alayhi salam. Wote hawa walikuja na dini moja, dini ya Uislamu, na amri ya Allah ikawa juu yao na juu yetu sisi, an aqimu ad-dina, hakikisheni mnaisimamisha dini, wala tatafarraqu fihi, na wala musifarikiane katika dini hiyo. Tumeamrishwa na Allah kuwa wamoja, tumeamrishwa na Allah kutokutengana. Kwa hiyo kila sababu itakayokuwa inapelekea kwenye umoja na mshikamano, basi Muislamu atakikana aiende mbio na ashikamane nayo, na kila itakayokuwa sababu inayowapelekea watu katika kutengana na kufarikiana, Muislamu ajiweke nayo mbali, naye asiwi ni sababu ya kuwafanya watu kuingia katika mtengano. Rawa al-Imamu Muslim wa ghayru min tariqi Suhail ibn Abi Salih an abihi an abi Huraira radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Amepokea hadithi al-Imam Muslim katika njia ya Suhail ibn Abi Saleh, ambaye amepokea kutoka baba yake na baba yake amepokea kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia kwenu mambo matatu na anakasirishwa kwenu na mambo matatu. La kwanza analoridhia Allah subhanahu wa ta'ala kwenu, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, ni nyinyi mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wala msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Hili ni jambo la kwanza, na huu ulikuwa ni msingi wa da'wa ya mitume wote waliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جambo la pili Allah anaridhia kwenu kuona wote mmeshikamana katika kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msitengane. Na jambo la tatu, wa an tunasihu man wallahu Allah amrakum. Allah anafurahi, anaridhia, anapenda kwenu kuona mnawanasihi viongozi wenu, kuwapa nasaha viongozi, na viongozi hawapewi nasaha mbele za watu, na wala hawapewi nasaha katika mimbar. Viongozi wanapewa nafasi, wanapewa nasaha kwa faragha na kwa heshima na adabu. Wakizikubali ni kheri, na wakizikataa umetekeleza wajibu wako. Lakini Allah anakasirishwa kwenu na mambo matatu: kila wakala, mijadala na majibizano, huyu kasema na huyu kasema, huyu kajibu na huyu kajibu. Haya yanamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yanapelekea kuleta tanafu, kutengana, kuondoa mapenzi, lakini pia yanapelekea mizozo. Lakini jambo la pili, Allah anachukia kwenu kathuratu suali, kuwa na wingi wa maswali yasiyokuwa na faida, na kila jambo ukawa wapenda kuuliza hata kama halikuhusu, lakini mradi umeuliza. Hili halipendezi na wala Allah halipendi. Uliza lenye faida na wewe, uliza lenye maslahi na wewe. Lakini pia jambo la tatu, Allah anakasirishwa kwenu idha'atul mali, kupoteza mali, kutumia mali kwa fujo. Haya matatu yanamkasirisha Allah. Katika hadithi hii, katika yale mambo matatu anayoyapenda Allah, anta'tasimu bihablillahi jami'a, ni nyinyi kushikamana katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote kwa pamoja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, katika jambo la watu kuwa pamoja na watu kujumuika katika mijumuiko ya pamoja, haimaanishi kwamba watu hawa watabakia salama pasi na kugombana. Waligombana waliokuwa bora kuliko sisi, lakini wanaogombana hupatana, na Allah ameziweka njia zitakazowapelekea watu kusalimika na kuondoka katika mizozo na magomvi baina yao. Lakini pia akatuwekea adabu na utaratibu ya kufata yale mambo ambayo yanaweza kuwa ni sababu ya kuwapelekea watu kuingia katika mizozo na magomvi baina yao. Allah subhanahu wa ta'ala akatufundisha kanuni ya adabu kama ilivyokuja katika surati An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ametaja katika aya hii kisa ambacho kilipata kutokea katika uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kuenea habari kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaacha wake zake wote. Umar ibn al-Khattab aliposikia hii habari na alipofika msikitini akawakuta watu wamekaa makundi makundi, na watu wanajadili habari ya Mtume kuwaacha wake zake, hakumuuliza yoyote baina ya watu wale. Akaingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya suala la kuwaacha wake zake. Mtume akamwambia, la, sijaacha wake zangu. Akatoka Umar akawaambia watu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwaacha wake zake tofauti na mnavyozungumza nyie. Na ikateremka aya hii ikiwafundisha adabu Waislamu, mnaposikia jambo msiwe ni watu wa kuropoka, ni watu wa kulitangaza, ni watu wa kulieneza lile jambo. Sawa, ni jambo linaonekana kama lina kheri fulani au ni jambo linaonekana kuwa lina shari, Waislamu katika adabu tuliofundishwa sisi, idha jaahum amrun min al-amni au al-khawf, pindi linapowadia jambo likawa ndani yake lina amani, lina kheri au lina chida, lina taabu ndani yake, kuna hofu, kawaida ya watu katika desturi zao, adha'u bi, wana tabia ya kuanza kulitangaza na kunieleza kwa watu. Dini ikatukataza tabia hii, sisi Waislamu tusiwe nayo. Akatufundisha Allah, akatuambia walau radduhu ila ar-rasuli, لو جنب هيلو قبل يقول لسنقوم زوانقالي رجيش يقوى متومة صلى الله عليه وسلم كما مافو يلقوى مينيا خباري قوى متومة مواجة وكزاكي نوات وكونا سنقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكو يتقوى منينو يا ولوات ولقوى كسنقوم زا أكرجي يقوى متومة صلى الله عليه وسلم أكموليزا متومة حقيقة يا جامبو متومة كم كتلينا كم بينشية حليليفو Allah tufundisha kabla ya kuzungumza habari irudishwe habari watu wakaulize kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na sehemu ya pili ya kurejesha jambo mtume akasema wa ila Allah akasema wa ila ulil amri minhum na sehemu ya pili ya kulipeleka jambo ni kwa viongozi wao waulize viongozi wao walio watangulia walio kuwa juu yao watakapouliza katika njia hizi mbili ima kwa mtume na ima kwa viongozi wao la alimahu alladhina yastambitunahu minhum watajua maslahi ya kulizungumza hilo jambo wale ambao ndio mustambitun ahalia watu wenye usimamizi wa mambo wanajua jambo hili kulitangaza kuna khairi na jambo hili kulitangaza kuna shari watu wasio na tabia ya kukurupuka kuzungumza maneno hata kama wanayahisi ndani yake kuna khairi Si kila mmoja anaweza kumtahadharisha mtu na si kila mmoja anaweza kumkemea mtu hasha wakalla rejea katika mfano mrefu na wakati hauruhusu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sahaba wa mtume alipoingia msikitini akawakuta watu wamekaa hilakan hilaka viduara duara msikitini wanafanya adhkari kwa pamoja na wanavijiwe katika mbele yao wameweka wanahesabia tasbihi zao kiongozi wao anawaambia kabiru mia sabihu mia halilu mia Musa al-Ash'ari akashangana lile jambo hii hali gani hii lakini alijua kwamba mimi nikisema hapa haitakuwa na athari akaenda nyumbani kwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu akaja na Abdullah bin Mas'ud msikitini na akamweleza habari hii Abdullah bin Mas'ud aje awakataze hawa watu kwa maana si kila mmoja aweza akakataza watu akakatazika na si kila mmoja aweza akasema na watu wakamuelewa mambo yana watu wake dini ikatufundisha adabu ya kurejesha mambo kwa viongozi wao watajua namna gani wazungumze namna gani wakemee namna gani watahadharishe na hii itapelekea watu kuendelea kuwa katika safu kwa pamoja na kuwa na mapenzi baina yao bali ameipokea hadithi al-Imam Muslim hadithi ambayo imesimuliwa na Abu Huraira radhiyallahu anhu asema mtume sallallahu alayhi wasallam ma naqasat sadaqatun min mali sadaka haipunguzi chochote katika mali ya mtu kama utaona sadaka imepunguza katika hisia kwa hesabu zako zilikuwa 10 ulipotoa 2 kabakia 8 hii ni hisia lakini katika maanawia mali yako haijapungua kwa maana ya kwamba ina baraka ina ziada ina khairi sadaka haipunguzi katika mali ya mtu kisha mtume akasema sallallahu alayhi wasallam ma naqasat sadaqatun min mali وما زاد الله عبد بعفو الا عزا نا الله همزدشي mja wake pale atakapokuwa na tabia ya kuwasamehe wenzake katika watu kuishi pamoja kuna kukoseana kuna kuudhiana kuna kukerana lakini pia kuna kukoseana adabu ukakosewa wewe ukadhulumiwa wewe utakapokuwa na tabia ya kuwa mwenye kuwasamehe wanaokukosea basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuongezea heshima yako Allah anakuongezea izza utukufu wako waman tawadha lillah rafa'ahu na yeyote atakayenyenyekea kwa ajili ya Allah Allah atamnyanyua zaidi kwa kuwa ni mtu mwenye kusamehe watakuzungumza watu watakuvunjia heshima watu watakudhulumu watu Usiwe ni mtu unayependa kulipiza visasi. Na usiwe ni mtu ambaye unapenda kuzionyesha hasira zako kwa watu. Una haki ya kuzionyesha hasira zako kwa watu. Mtume alayhi salatu wassalam mtuambia katika hadithi nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atamwita mtu ambaye aliyekuwa na uwezo wa kuzidhihirisha hasira zake kwa watu, na wala hawezi kulaumiwa kwa sababu amedhulumiwa, kwa sababu amevunjiwa heshima yake, lakini yeye akafuta ile hasira, yeye akasamehe. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, man kafama ghaidhahu wa huwa qadiru an yunfidhahu, mwenye kuzificha hasira zake naye ana uwezo wa kudhihirisha hasira zake akazionyesha, na wala asilaumiwe kwa sababu amekosewa. Da'ahu Allahu ala ru'usi al-khala'iq yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala siku ya qiyama atamwita mbele za watu, wa yuhayyiruhu min al-hur al-'ayn ma sha'a, kisha atampa nafasi achague katika idadi ya wanawake wa peponi anaotaka yeye, chagua utaka nani na nani katika wanawake hawa mbele za watu kabla hujaingia peponi, kwa sababu ulificha hasira ambayo ulikuwa na uwezo wa kuionyesha mbele za watu, na watu wasikulaumu kwa sababu umekosewa, lakini wewe ukarejea katika fadhila bora zaidi na nafasi uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ukaliacha jambo ukasamehe hata kama haukuombwa msamaha. Lillah, kwa ajili ya Allah, hii itakuongezea heshima na hii itakupandisha daraja. Lakini pia siku ya kiyama Allah atakupa zawadi nzuri kabisa, ambayo ni kukuchabulisha wewe kwa wanawake wa peponi mbele za watu, kabla watu hawajaingia peponi na kabla wengine hawajapelekwa motoni. Hii ni fahari kubwa sana, na nyie mnajua hakuna katika vitu wanavipenda wanaume kama wanawake. Zujina linnasi hubbu shahawat minan nisa, hao unaowapenda leo na ukagombana kwa watu kwa ajili ya hilo, Allah atakuchagulisha wewe mbele za watu. Kwa nini? Kwa sababu ya jambo kubwa ambalo uliweza kulifanya duniani ukaliacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hadina subul salam ونجينا من الظلمات إلى النور. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.